Hale ba, berandu heldu baino lehen egin dezagun alegina, goizeko 10:10 pasatxo direnean, eta telefonoaren beste aldean gaurko lehendabiziko elkarrizketa ontarako, Irrati ontako aspaldiko laguna soziologoa eta UEUko irakaslea den Josu Larrina da dugu. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, gaurkoan pare bat hiru gai baditugu jorratzeko denporaren arabera. Alde batetik zera, atzo Frantzian barna erregioetarako bozak hauteskundeak izan ziren, hauteskunde politikoak nolabait esan. Beste alde batetik ipar Euskal Herrian pare bat herri kontsulta edo erreferendum gisakoak egin izan ziren, alde batetik Batera plataformak planteatutakoa, holako elkargo propio bat eratze aldeko galdera bat eta lusatu zitzaien bertara hurbildu ziren, eta beste alde batetik 8 herritan, hor batez ere kosta partean, baita abiadura handiko trenaren inguruko herri galdeketa izan zen. Lehendabiziko emaitzak edo lehendabiziko aztertzeko datuak baditugu, ez da Josu?
Bai, bueno, apurtxo bat ondino ez da data guztia, datu guztiak emanda, baina gutxi grabera, bueno, atzeteren inguruko konsultei dagokienez, ba, bueno, nola baita antolatzaileek esan da, Victor Patxonek esan da, eta, bueno, badakigu parte hartzea izan dela nahiko antzerakoa hauteskundetan egon dena. Hauteskundetan egon dena, nolabait ere, esaten da, bajua izan dela hauteskundeak izateko, eta, baya, bueno, horrek ere ekartzen du lehenengo osnarketa bat, ez da, askotan, alako herri konsultak egiten direnean, eta nolabait herri plataformek antolatuta, eta beti nolabait badirudi, benetan kontrolatzen dena da, dala, hain zuzen ere, parte hartzea, ez da, gobratu behar da, ba, bueno, historia guzti hau hasi zela Zornotzako ditxosozko referendunarekin, ez da, zentral termikoaren inguruan, ja aspaldian izan zen, horre 142 izan zen partizipazioa, eta, bueno, horrekin zaiatu ziren nolabait desmontatzen, ez da, edo deslegitimatzen, ez da, heldu 50-era. Gero ezagutu ditugu konsulta ofizialak, referendunak eta hauteskundeak, hauek bezalakoak, ba, nun parte hartzea ere oso 140-era heltzen ez den, eta orduan ez da zer pasatzen, hemen badirudi ere beste legitimitate iturri bat dela, nolabait instituzio batek konbokatzen badu, ez dago problemarik, herria konbokatzen badu, herriaren parte batek konbokatzen badu, orduan badaude problemak, ez da, orduan, bueno, esan dakoa, alde horretatik, ba, bueno, horre Ipar Euskal Herrian, batez Belapurdiko kostaldean, egin diren kontsulta hoietan, ba, nolabait, ba, hori bozka ematera, hauteskundetan bozka ematera joan den jendea, ba, bozka eman dube bai atzeteren inguruan, eurentzako oso problema latza eta handia delako, eta nolabait, hori, ba, batera joan direnak bestera joan dira be bai, eta eta botu eman dute, eta emaitzak, ba, bueno, erabatekoak dira, kontrakoak, ez da, han jende prateante gehiena oso sensibilizatuta baitago horrekin, eta inkluso ere, nolabait, lehenengo irakurketan, esaten da, be bai, hauteskundetan, nolabait, proiektuaren alde agertu diren partiduak, eta sekulako jipoia jaso dutela, hori dela medio, ezta? Horrela egiten dira lehenengo analiziak, ikusi beharko da aurrerago, ezta? Eta, bueno, gero dago Bateraren konsulta, ezta? Hori, ba, bueno, Ipar Euskal Herri osoan egiten zen, altzen herrietan, herria undienetan ezin zan egin, bueno, hor ikusten dugu, benetan, hori, ba, nolabait, herriaren parte batek konsulta konbokatzen duenean ere problemak daudela, nola baita, ezta? Baina, bueno, ala ere, ba, antolatzailek pozik jasotako erantzunarekin.
Gainera, herri konsulta bi hauek, bai Baterarenak eta bai abiadurandiko trenarenak 8 herri horietan, ba, bueno, bitxiak izan dira, zen eta ofizialdegitik kanpo konbokatuak izan dira, hauteslekuetatik, ba, han eskina batean, mai batzuk ipini behar izatearena, zai eman behar besteko propaganda andarik edo publizitaterik etzaio egin, dena den, esan duzun bezala, jentea hurbildu da, eta batez ere 8 herri horietan. Kaso batago goizean irakurri izan dut, Azkainen, uste dute, 156 joan izan da bozka ematera. Horrek suposatzen du, zera, herritar badutela bere biziko interesa, ez da?
Bai, horrela da. Ez, horre, bueno, kuriosoa da zelan gai hori atzeterena, Ipar Euskal Herriko agenda politikoan sartu dan erabateko indarrez, ezta? Bueno, badakigu, ezta, Lapurdiko kostaldea da, lurralde horretan populatuen dagoen zatia da, ezta? Hor metatzen da batez be populazioa, eta orduan ba bueno, hortik orain hain zuzen ere, ba atzeteren lerro bat trenbide bat pasatu nahi izatea, ba bueno, ba hango jendearen bizimoduaren kontrakoa da erabat, eta bueno, hor ikusten dabe bai nolabait badauden bueno, kultura politikoa diferenteak ditugula, ezta, bai Ipar Euskal Herrian, bai Hego Euskal Herrian, hor askozaz normalago ikusten da ere niruztez alako konsultak egitea, alako konsultetan parte hartzea, eta politikariek ere nolabait askozaz ere jaramon handiago egin behar diete alako prozesoi, ba bueno, eurek ere nolabait euren lanpostuak edo euren eskainoak edo den alakoak oso lotuta daudelako populazioarekin, ezta? Hau da, nolabait lotura handia daude, zirkunskripzio elektoral txikiak dira, eta nolabait ba politikariek badakite hor daukatela jokoan, gure hegoaldeko sistema elektoralean, ba bueno, ba uda, zera, barrutiak, hautez barrutiak askozaz handiagoa dira, eskualdeak, parkatu herrialdeak dira, kasu askotan, zerrendak itxiak dira, eta, bueno, eta hemengo kultura politikoa askozaz autoritarioagoa da, ezta? Eta, bueno, hor nabaritzen dira, zera, ezberdintasun horiek.
Eta gero lehen komentatu duzun bezala badago beste dato bitxi bat, bitxia edo, bai, bitxia alde batetik honek kadeko zera karduradunak edo Victor Patxonek aipatu duen adibidez, Milafrangan, UMPek, Partido Socialistak eta Fronte Nazionalak erdira jaitsi dira, osea, duela sei urteko botoen erdia besterik ez dute eskuratu. Milafrankan eginda esan behar dugu erreferenduna, abiadura handiko trenaren inguruan, eta alderdi hauek kriston batakazoa hartu dute, itxuraz.
Bai, horrela da, kaso kuriosoa da alde horretatik, ez da hoiek dira nolabait alderdiak edo bintzate alderdi horietako autetzi batzuk, ba nolabait proiektuaren alde paratu dira, bai. Eta ba jaso duten zera, ez da, jipoi hori edo bai. Zigorra handi hori, ez da, kontutan hartu behar da, karo, Frantziako sistema elektoralean hauek dira lehenengo bueltako hauteskundeak, hau da, urrengo igandean beste buelta bat egingo da, nun bakarrik botu gehien atera dituzten bi hautagaien artean aukeratu beharko da. Orduan, horrek ere ematen dio posibilitatea jendeari balako zigor botuak emateko, ez da, eta nolabait erabakitzeko nortzu pasatuko diren bigarren bueltara, eta horre ere ja, ba, nolabait identitate politikoaren arabera edo danalakoaren arabera emango dute bozka, ezta. Baina zentzu horretan, ba bueno, ba oso datu interesgarria da, eta datu interesgarria da oro bat egon den parte hartze txikia, ezta? Ba momentu honetan ere segurazki Frantzia estatu frantseseko egoera politikoaren araberakoa, ez da horre, bueno, eskuma da gorein boterean, alderdi sozialista erabat birrinduta bukatu da azkenengo urteotan, ba, Europa osoan sozialdemokraziarekin gertatu dena gertatu zai, ez da, ba, bueno, ez dute jakin benetan eskumari alternatiba bat planteatzen, gero eta eskumatarrago bilakatu dira alderdi sozialdemokratak, eta horregatik daude, ba, desagertzeko bidean, egon daitezke Europa osoan, eta hori gertatzen da ere nolabait estatu frantsesean, ez da? Ez da agertzen ezkerrean momentuz alternatiba argi bat, sekulako leia dagoelako ere, horre alde batetik trotskistak, beste alde batetik ekologistak, ia norke eramango duen nolabait hor zelai horretan hegemonia, eta ba bitartean ba nolabait jendeak egiten duena da hauteskundetaz ba paso egitea, edo nolabait euren ezin egona eta euren etxipena agertarazi astentzioaren bidez, ezta.
Bai, hori orokorrean uste dut askinabaria izan dela, ia orain nola justifikatzen duten 147 bakarri joatea boza ematera, eta zer nolako desilusioa, desenkantua dagoen orokorrean alderdi politikoetaz eta politikariei buruz. Bueno, ez da arraroa ganera, ustelkerian eta murgilduta egon izan dira azkeneko urteetan denak, eta ganera esaten duzun, ez dago alternatibarik, ez dago diferentziarik alderdi politikoen artean gauza askotan. Zu, horre parekatu genezake pizka bat hegoaldean gauza bera gertatu zen, batez ere Durangaldean, abia Durandiko trenak oso sarraski handia egingo du, antzerako gauza gertatu zen udaletxe askotan PNV-rekin, Eusko Alderdi Jeltzalearekin, ez da, azkeneko hauteskunde, udala hauteskundeetan, boto galera ikaragarri handia izan zuen.
Bai, horre, egoaldean, atzeteren ikusuen, atzeteren geografian nolabait gertatu zena nahiko bitxia izan zen, hori da, ba, nolabait hor leku askotan, bai Durangaldean eta bai Gipuzkoako beste leku batzuetan, ez da, ba, PNVek historikoki gobernatu dituen udalerrietan, ba, hori, sekulako galerak uki zituen, eta gero beste leku askotan eta Durangaldean bebai, ez da, ba, Txondon eta, baina, ez dakit, Gipuzkoan Legorretan eta beste leku askotan, bapatean, ANV-ren kandidaturak sekulako boto uolde aukizuten nola baita, ez da, goratu behar da, azkenengo udalaute eskundetan, Ego Euskal Herrian, ba, ANV-ren Ezker Abertzalearen kandidaturak onartu egin zirela zenbait herritan, beste herri askotan atzera bota egin zirela, ilegalak izan zirela, bueno, horre nolabait sekulako nahaztea egin zen, baina oso kurioso izan zen, hori, atzeteren geografian edo atzeteak kaltetuko duen geografia horretan, oso indarra hundiz agertu zirela edo berragertu ANV-ren kandidaturak, ez da, leku batzuetan betidanik eukidu Ezker Abertzaleak indarra hundia, ez da, baina beste leku askotan nolabait historikoki hain indarra hundia ez duen lekuetan bapatean gobernatzen dute, eta nire ustez nolabait horrek badoka lotura argi bat proiektu horrekin, ez da, azkenean, bueno, ba, jendeak badaki ANV-ek edo Ezker Abertzaleak ba, kontra egiten duela, proiektu horren kontra egiten duela eta mugitzen dela, eta nolabait, ba, hori ere ba, saritu zuten, ez da, eta zigortu zuten, ba, nolabait proiektu horren aitzindaria edo proiektu horren bandera nagusia astindu duen alderdia PNV alegia.
Bueno, ba, lehendabiziko irakurketa, segurazki gaur eta bihar dato gehiago izango ditugu, erreparatuko diegu, tranquil, baina momentoz, apostu egin behar alde batetik erreferenduna, edo herri konsulta bera egin izan delako, naiz eta baldintza aski eskasetan, momentu batzuetan, baina jentearen erantzuna eta partaidetza, espero, ez dakit espero zitekena, baina, bueno, posgarria izan dela, alde horretatik, horrelako, egitasmo zuntzitzaileen kontra, agertaraztea. Hori alde batetik Josu, eta eredugarri gertatu zen gaia aldatuz usurbilen duela maostegun edo hiru aste bete egindako herri kontsulta ere bai, bertako zabor bilketaren inguruko eta horre inguruko zera herri kontsulta hori, eta horrek ekarri du okerrespaldin banago erraustegian entzate 6 urteko moratoria eskatuko dutela horrelako zerbait, ez?
Bai, horrela da, orain dela 15 egun hitz egin genuen horri buruz, bai. Ez da justo hori usurbilen nolabait udalak ipini zuen sistema bat atesate zarama bilketa egiteko eta horrela ba nolabait zabortegira edo errauskailura joan behar duen zabor zera partea asko murrizten dela, iaia gehiena nolabait berreskuratu edo birziklatu edo berrerabili daitekela, ez da? Sortu zen horre ere horren kontrako plataforma bat, ba, horrek eskatzen duelako ardura gehiago eta lan gehiago zarama tratatzean, norberaren eskatzan, norberaren etxean, ez da? Eta, bueno, ba, hor ere, esan behar da, Ezker Abertzalea gobernatzen du Usurbilen eta eurek, ba, bueno, nolabait, ba, beste leku batzuetan gertatzen denearen kontrakoa egin zuten, ez da, esan zuten, bueno, bale, ba, egingo dugu konsulta behar den moduan, egingo dugu nolabait horrela ere zabalduko dugu eztabaida bat herrian eta ikusiko ditugu argudio guztiak eta llegatuko gara ere kontra dagoen jende horrengana, plataforma honi esker, eta egin zuten konsulta, inkluso, bueno, curioso da, ez da, hemen erkidego autonomikoan ez dago konsulten inguruko lege autonomikorik, Ibarretxek ere hainbeste buelta ban eta gero, ez da, edo agian horregatik ez dago, ez da, nola, etor gauzak politizatu eta komplikatu egin zirelako, baina, bueno, hartu zuten eredu moduan Nafarroako eta beste leku batzuetako legea eskatu zioten baimena Madrilgo ministro kontseiluari, ze horrela izan behar da Espainiako legediaren arabera, eta ba, prebizio guztien kontra eman egin zuen ministro kontseilua, ez dakit, edo zen konturatu, edo pensatu zuten horrela egingo ziotela putadatxo bat ANV-ko udal bati, baina kontua da eman egin izan zutela baimena, eta bueno, konsulta egin zen, eta egin zenez, ba hori, bedinkazio guztiekin, eta egin zenez, nolabait, herri horretan bizi-bizirik dagoen problema baten inguruan, hori, ba, parte hartzea euneko itutogeta marraren inguruan ibili zen, azkenean, bueno, alde alde soberarekin nolabait gauzak argi gelditu ziren, hau da atezatekoaren alde paratu zen hango biztanleria, baina ere kontrakoak bueno, badaukate indarra eta hori ere kontutan hartu behar da, ezta? Baina bueno, nahiko prozesu garbia izan da eta hori dela eta ba aste honetan Usurbilgo akordioa edo paktua deitu denez era sinatu dute Gipuzkoan, ba eragile sozial askotasko, ezta, alderdi batzuk, Aralar, Eusko Alkartasuna, Ezker Abertzalea, sindikatu gehiena, Komisiones Obreras, ELA, LAF, eta bueno, eta gero beste eragile batzuk, nolabait eskatzeko aldundiari moratoria bat, ezta, hau da, ba errauskailua jartzeko daukan programa horretan, ba nolabait urte batzuk usteko ia Usurbilgo eredua orokortzen den neurrian ia horrela benetan demostratzen duten ez dela beharrezkoa errauskailurik, ezta? Goratu behar da momentu honetan Hernanin eta Oiartzunen ere ja ari direla martxan jartzeko sistema hori eta kontsultak egingo dituztela be bai eta gero ba Deba Barrenean eta Deba Goienan batez be eta beste leku batzuetan ere ba udalerriek interesa agertu dute sistema hori martxan jartzeko. Orduan ba horregatik nolabait horren inguruan sensibilizatuta dauden ba erakundeek eta eskatu diote diputazioari, ba bueno, hori hor sekulako gatazka soziala dago Gipuzkoan horren inguruan, ez da? Ba urte batzuk itxaroteko nolabait sistema horren bidez problema murriztu daiteken edo konpondu daiteken. Eta bueno, hori da nolabait nobedadea, ez da? Goratu behar da ere, bueno, Bizkaian errauskailua daukan lurralde bat dela, ez da? Alako lurraldean, herrialdean gaudela hemen, eta errauskailuaren inguruan, ba, betiko problemak hor daude, hau da, kutsatzen duela eta bar, baina ezke aparte, ikusi dugu zelan, kutsatzen duela esaten duanean, esan nahi dut, diozinak eta emititzen direla, hori badakigu, gertatzen dela errauskailuarekin, ez da? Baina gogoratu behar da, pasadan udan, sekulako kutsadura eragin zuela ere errauskailu horrek, ba, hankasartze batengatik, segurazki, baina azkenean, ba bueno, hortik oso hurbiletik pasatzen da, ba Bilbon edaten den uraren parte bat, ez da, ordunteko kanaletik datorrena, eta horre oso arrisko handi egon zen, gero errauskailua, ba bueno, horre egonda ere alako kontu ekonomiko finantzero nahiko zikinetan nahaztuta, Maduf, bueno, ba, izeneko inversore estatu batuar iruzurgile baten zareetan liatu ziren, eta azkenean diru pilo bat galdu, eta bueno, diputazio bera ere momentu honetan oso oso azarre dago Zabalgarbiren gestioarekin, eta bueno, pues hori da errauskaldu bat eukitzeak dakartzan problemak, ezta, eta ba bueno, zaborren murrizketan ere oso gutxi aurreratzen da Bizkaian, hain zuzen ere alako zabortegiak eta errauskailuak daudelako, ezta.
Usurbilgo kaso horretan esan behar aparte, ba Madrilgo ez da izen ministro kontseiluaren onarpena edo izatea zen gain parte hartze Zabalak lortutako emaitzen zilegitasun hori indartu egiten duela moratoria hori sei urterako eskatzea guztiz are zilegiagoa da jenteak parte hartu duelako eta bere iritzia eman duelako hori egin beharko litzateke eskualde guztian edo izan Gipuzkoan egin beharko litzateke horrelako balio du planteatzeko herri kontsulta bat bai Gipuzkoan bai Bizkaian bai problematika hori dagoen lekuan Josu.
Hombre, goratu behar da kontsultena pizkanaka edatzen den eredua dela, ezta? Orokorrean nolabait boterean dagoenak ez du nahi kontsultarik, oso argiz badauka irabaz dezakela ez du nahi, baina nolabait ba hori, ba hainbat proiektoren kontra edo hainbat proiektuekin kezkatuta eta agertzen dene jendea, ba gero eta gehiago ikusten du hori izan daitekela prozedura garbi bat arazoarekin bukatzeko, ez da, baina klaro, horretarako egon behar da prestasuna alde guztietatik ba emaitza onartzeko, ez da, kasu horretan kurioso da. Hau da, beti daude bi alde, baina alde batek esaten duenean nik honetan ez dut parte hartuko, ba bueno, ba gero klaro, emaitzak ere oso ez dut esango desitxuratuak, ez da, baina bai, nolabait, ba, normalmente kasu horietan kontra dagoen jende gehienak parte hartzen du, eta orduan ematen du, ba beste guztia badela aldekoa, eta ez da horrela, ze konsulta guztietan, hauteskunde guztietan bezala, azten zinuaren zera neurtu behar dabe bai, eh? Badago, gero eta jende gehiago gure gizartean, ez erazola ez aiona, baina hoiek ere, badaukete eskubidea aztenitzeko, baina danok daukagu eskubidea ere botu emateko eta gure jarrerak islatuak izateko, ez da? Eta alako arazo larriak agertzen direnean, ba, konsulta baino garbiagorik ez dago, ez da? Egia da igual, kasu askotan, nola baite, hori, ba, alako kontrako jarrerak dituztenek, prisa handia daukatela konsultak eskatzeko, eta horrek askotan ere desitxuratzen du emaitza edo nolabait emaitza txikiagoa edo parte hartzea txikiagoa izan daiteke horregatik, ezta? Egia da ere jende askok bozka eman nahi duela eta konsultatua izan nahi duela, baina baldin badaki bere abotsa entzuna izango dela, bestela ba askoz azera nagitsuagoan hartzen du, ezta? Baina esan nahi dut hori, ba hemen azken 10 urteotan gero eta gehiago ugaltzen ari da kontsulten kontua eta bueno, ba normala da, ze azken finean bada era garbi bat eta era merkea eta erraza nolabait ere, ba jendearen abotsa entzuteko eta jendeak gero eta gehiago nahi du, ba segurazki euren abotsa entzutea, ezta? Gaur ere dakar prentsak zelan bueno, hor Gasteizen badago plataforma bat parke baten alde, hor zeozer aldaketa bat egin nahi dute Arriaga izeneko parkean eta badago plataforma bat nolabait parkea dagoen moduan mantendu nahi duena, pentsatzen duelako hori biriki berdea dela hiriaren erdian eta gaur ere dakar prentsa hori eurek esaten dutela ba alternativa bakarra herri kontsulta dela, ezta? Orain dela gutxi Araban ere Arabako mendialdean hortik goiten zinoko lerro berri bat erekin nahi zutela egin zen dozena bat herrietan herri kontsulta bat, kasu horretan ere plataforma antolatuta, baina hor kasu horretan partidu batzuk eta kasu egin dute, nolabait emaitza ere erabateko izan da, parte hartze izan da altua eta kontrakotasuna erabateko izan da, eta hor alderdi batzuk, inkluso alderdi batzuk, ba nolabait alako prozesuekin oso abegikorrak ez direnak, ez da, inkluso Partido Popularra eta ba nolabait hartu dute bandera hori eta eraman dute instituzioetara. Orduan, bueno, ba konsultena hori esandakoa, ez da, gero eta perretxikoa bezala agertzen ari dira, ba jendea konturatu egiten delako, ez da, horregatik ere logikoena izango litzateke ba bueno, arautegi autonomiko bat egitea horren inguruan, eta logikoena ere izango litzateke, hombre, alako gauzak egiteko Madrilgo ministro kontseiluari baimena eskatu behar izatea, gaur egun, pues ez da batere demokratikoa, ez da batere, ez da, ba, ez dakit oso sistema politiko autoritarioa dagoela esan nahi du horrek, ez da, hori agerian uzten du horrek sistema politiko espainiarra zelangoa den, eta gainera gogoratu behar da, Usurbilgo kasua lehen aipatu duguna nolabait izan dela salbuespena, ze normalean Euskal Herrian konsulta hitza aipatzen danean, ba Madrilen oso urduri jartzen dira eta orduan beti esaten dute ezetz, beti konsulta entzuten dutenean ba beste gauza batzuengan pentsatzen ari direla, ezta? Da bueno, ba alde horretatik egia da ere nolabait segurazki beharrezko izango litzateke frente zabal bat zabaltzea konsulten inguruan eta benetan ba alako marko juridiko egonkor bat eskatzea horren inguruan jendeak eskatzen duelako eta hori bueno, begi biztan da. Arraroa da aztean un hemen Euskal Herrian konsultaren bat egiten ez den. Orduan ba.
Erto ba, bueno, gaurko gaiak hor joan dira, denpora ere agortzen ari zaigu, alde batetik abiadura handiko trenaren herri kontsulta hori 8 herritan iparraldean, eta ondorioak izan ditzakeenak Usurbilen duela 3 bat aste egindako herri kontsulta errausgailua edo zabor bilketaren inguruan. Bai, oso Larrinaga, benetan, mil esker gurekin egoteagatik gaurkoan ere bai, ondo pasa, eta izango gara hurrengo baten, bai.
Bale ba, hurrengo arte.
Ondo ibili lagun, bai.